В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08. З вами Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Україна витрачає золото на борги і стабільну гривню.
Україна активно розраховується за кредитами та оплачує російський газ. Настав час, коли Національний банк має перейти до більш гнучкої фінансової політики і розширити валютний коридор для гривні.
Як президентські вибори 2015 можуть посприяти децентралізації влади в Україні?
Янукович може дати розподіл влад в Україні шляхом децентралізації і підсилення місцевого самоврядування тільки в тому випадку, якщо усвідомлює, що в другому турі його немає.
Український театр без права на експеримент.
Глядач хоче бачити це перевірене, гарантовано цікаве. А от для того, щоб іти далі, ризикувати, треба мати якийсь фінансовий коридор.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Надія Шерстюк. Вітаю, Надія, тобі слово.
Дякую, доброго ранку. Україні не потрібно протиставляти питання європейської інтеграції з питаннями будівництва стратегічних відносин з країнами Євразійського співтовариства або Союзу. Про це заявив у неділю президент Віктор Янукович в інтерв'ю телеканалові «Україна». Він нагадав, що вже підписано низку документів, які визначають статус України у відносинах з Митним Союзом і з майбутнім Євразійським Союзом, в яких, за словами президента, Україна є спостерігачем.
Що стосується референдуму, про який весь час іде мова, яким лякають усіх, референдум необхідний буде тоді, в перспективі, коли буде йтися про вступ до того чи іншого співтовариства, за якого нам потрібно буде делегувати частину наших суверенних прав, передбачених Конституцією. І ось тут, звичайно, тільки український народ може ухвалити таке рішення.
Прийняти таке рішення.
Сказав Віктор Янукович. Він звернув увагу на те, що Україна йде шляхом євроінтеграції вже багато років. Голова держави висловив сподівання, що всі закони, необхідні для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, будуть ухвалені. Попередні дані виборів у Росії, які відбулися в неділю, свідчать про перемогу владних сил. За даними екзитполів, на виборах мера Москви провладний кандидат може здобути перемогу вже в першому турі. Як заявив агентство Reuters, президент фонду «Громадська думка» Олександр Ослон, чинний мер Москви Сергій Собянін отримає 52,5%. Його головний опонент, опозиціонер-блогер Олексій Навальний, 29,1%. Водночас він звернув увагу на те, що через низьку явку виборців прогноз його може не справдитися. Схожі дані навів і Всеросійський центр дослідження громадської думки. У Суб'янина 53%, у Навального 32%. Тим часом сам Навальний заявив, що за даними екзитполів, які має його команда, він отримав 35,6% голосів, а Суб'янін 46%. Відтак має бути другий тур виборів. Олексій Навальний, зокрема, сказав. Те, що відбувається, ми розцінюємо як фальсифікації, що здійснює мерія Москви і штаб Суб'яніна. Ми вимагаємо негайного оприлюднення даних про явку виборців. Сказав Олексій Навальний. Явка виборців у Москві склала близько 30%. Детальніше про вибори мера Москви далі у «Ранковій свободі». У Хабаровському краї на далекому сході Росії місцеве управління Міністерства з надзвичайних ситуацій попередило у неділю, що рівень води в річці Амур далі зростатиме. МНС попереджає про можливості нових підтоплень і радить людям не панікувати, спакувати речі і документи, бути готовими до відімкнень електроенергії, а місцевим керівникам рекомендує вжити заходів, щоб зменшити ризик надзвичайних ситуацій. Тим часом у сусідній Амурській області число підтоплених населених пунктів вже зменшується, повідомили в обласному управлінні МНС. Вашингтон може звернутися до Ради безпеки ООН з ініціативою ухвалити резолюцію щодо Сирії, коли інспектори ООН з хімічної зброї подадуть проаналізовані результати своїх досліджень. Про це заявив у неділю державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі. Виступаючи в Парижі на прес-конференції зі своїм колегою з Катару Халєдом Аттією, держсекретар сказав, що президент Сполучених Штатів Барак Обама ще не ухвалив жодного остаточного рішення з приводу можливого удару по Сирії. Керрі також заявив, що міжнародна підтримка можливої воєнної акції в Сирії зростає. За його словами, протягом наступної доби про цю підтримку заявить ще низка країн. Керрі знову висловив упевненість, що саме режим президента Башара Асада використовував використовував хімічну зброю неподалік Дамаска 21 серпня. У неділю ж американська телемережа CBS повідомила, що Асад в інтерв'ю, яке вийде у понеділок в ефір, знову заперечив причетність до хімічного нападу і заявив, що взагалі немає доказів самого такого нападу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українські золотовалютні резерви скорочуються, повідомляють Нацбанк і Держстат. У владі це вважають звичним коливанням, яке не може нашкодити ані курсу гривні, ані економіці в цілому. Натомість, одна частина експертів очікує, що подальше падіння резервів може знецінити гривню, а інша радить Нацбанку розширити валютний коридор.
Золотовалютні резерви Національного банку України в серпні знизилися майже на 5%, повідомляє Держстат з посиланням на НБУ. Нині, за офіційними даними, в резерві залишається 21,6 мільярди доларів. З початку року золотовалютні резерви Нацбанку знизилися ще суттєвіше на 12%, а у 2012 році вони скоротилися на 22%. Однак навіть у цій ситуації, за припущенням частини аналітиків, уряд виділить ще близько 4 мільярдів доларів на підтримку курсу гривні до кінця року. Ні в Кабміні, ані в парламентській більшості такі тенденції не вважають небезпечними. Депутат регіонал Владислав Лук'янов у коментарі Радіо Свобода зауважив, що ці коливання золотовалютного резерву відбуваються в обидва боки. Золотовалютні запаси України зменшилися внаслідок світових тенденцій, пояснює Радіо Свобода виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко. Нині, за словами Олега Устенка, золотовалютних резервів вистачить для того, щоб покривати витрати на імпорт товарів до України впродовж 3 місяців. На думку фахівців, це мінімальний рівень резервів, після якого зменшувати їх не бажано, навіть для підтримування валютного курсу.
Докладніше про те, чому скорочуються золотовалютні резерви України, слухайте матеріал нашого кореспондента Євгена Солонини в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, чи турбує вас те, що на понад 7 років столиці України практично позбавлена можливості обирати мера.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Wi-Fi у транспорті, веб-камери в офісах чиновників, енергощадні розумні будинки і фонтани, які чистять пінною сумішю. Це Вінниця. Громадський контроль за житлово-комунальним господарством і напрацьована громадою концепція розвитку міста до 2020 року – це теж Вінниця. Такі особливості вивели її в лідери цьогорічного рейтингу найкращих для життя міст України за версією журналу «Фокус». Кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк відвідала Вінницю, щоб подивитися, як вона прямує до Європи. Про це в традиційній рубриці «Ранкової свободи» «Потяг до Європи».
Потяг до Європи. Яка робота стоїть за бажанням стати на європейські рейки? Потяг до Європи. На нього не можна запізнитися. Рушаємо потяг.
Окрім Wi-Fi у міських трамваях і вільного доступу до чиновницьких кабінетів, Вінниця приваблює охайністю і чистотою на вулицях і гарним у порівнянні з Києвом станом автодоріг. Місцеві музеї і мистецькі галереї пропонують цікаві експозиції і виставки. Історія Вінниці у фотографіях, місцева Шевченкіана, концерти класичної музики і музичне шоу фонтанів Південного Бугу. Вінниця якраз і набрала найбільше балів у рейтингу журналу «Фокус» за показником співвідношення кількості закладів культури до кількості населення і по видатках міського бюджету у перерахунку на одного мешканця. Міський голова Вінниці Володимир Гройсман сподівається, що наявні проблеми і недоробки можна подолати завдяки здійсненню стратегії розвитку міста на найближчі 7 років.
Ми орієнтуємося на якість життя всередині нашої громади, освітити місто, відремонтувати дороги. Ми достатньо активно співпрацюємо з різними іноземними організаціями і містами. Стратегія має 5 пріоритетів. Самий перший – це громада. Це люди. люди,
розповів Гройсман Радіо Свобода. За його словами, стратегія передбачає створення нових робочих місць за рахунок залучення інновацій і сучасного виробництва, поліпшення якості навчання та умов праці тощо. При цьому мер Вінниці сподівається, що підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС дозволить вінничанам використати переваги європейських принципів місцевого самоврядування. Нині цьому перешкоджає централізація влади, визнає вінницький мер. Координатор Інституту політичної освіти, громадський експерт з місцевого самоврядування Олександр Солонтай вважає, що перспектива розвитку Вінниці та інших територіальних громад залежить не так від підписання, як від втілення положень угоди про асоціацію. А з цим в Україні можуть настати проблеми, особливо напередодні виборів.
Мова йде про повноваження президента і про розподіл влад в Україні за підсумками виборів 2015 року. Спочатку президентські, а потім місцеві. Янукович може дати розподіл влад в Україні шляхом децентралізації і підсилення місцевого самоврядування тільки в тому випадку, якщо усвідомлює, що в другому турі його немає.
Київський політолог Тарас Качко у розмові з Радіо Свобода відзначив, що в угоді про асоціацію між Україною та ЄС прописані процедури моніторингу за виконанням її положень обома сторонами.
Тут нам Європейський Союз потрібен як організація, яка має великий досвід в підтримці цих реформ, підтримці трансформації держав колишніх комуністичних,
зазначив експерт. А до того часу вінничанам, які воліють розвивати рідне місто, варто розраховувати на власні сили і на добрі взаємини у трикутнику влади між міським мером, керівництвом обласної держадміністрації і Києвом, зазначають експерти. Вінниця, Київ. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Студійний годинник показує 6 годину 19 хвилин. В студії Ірина Гнатишин, і ми рухаємося далі. Чоловіки, які пережили Голокост, роки терору, голоду і поневолення під час Другої світової війни, в результаті цих страждань живуть довше. Такого неочікуваного висновку дійшли в ході нового дослідження, проведеного в Сполучених Штатах. Про це докладніше розповідає наша колега Марія Щур.
«Що мене не вбиває, робить мене сильнішим» – це твердження німецького філософа Фрідріха Ніцше має багато прихильників, але й викликає чимало заперечень. Та цього разу філософ, здається, має рацію. Дивовижне нове дослідження, зроблене серед чоловіків, які пережили Голокост, підтверджує його слова. Чоловіки, які пережили фізичну і психічну травму, незважаючи на це, а скоріше завдяки цьому, жили довше, ніж їхні однолітки, які втекли з Європи напередодні війни. Дослідження, опубліковане в американській публічній науковій бібліотеці, порівнює життя 55 тисяч польських євреїв, які емігрували до Ізраїлю до і після війни. Дослідження виявляє, що чоловіки, які пережили Голокост, будучи в дитячому або підлітковому віці, жили в середньому на 18 місяців довше, ніж ті, хто не пережив жахіття війни. Дивовижне відкриття, співавтором якого є Аві Сагі Шварц, можна пояснити явищем, відомим як посттравматичне зростання.
When we talk about post-traumatic growth, it refers to a positive psychological change.
Коли ми говоримо про посттравматичне зростання, ми маємо на увазі позитивну психологічну зміну, яка є результатом боротьби із вельми складними життєвими обставинами, такими речами, як небезпечні для життя хвороби, війни, насильство, насильство у сім'ї, міграція або смерть рідних і близьких. Генетичні дослідження показали, що вплив глибокої травми у ранньому віці може насправді вкоротити віку, бо пошкоджує хромосоми, призначені для боротьби із раком та іншими хворобами. Але Сагі Шварц, професор психології в університеті Хайфи і науковий співробітник музею Голокосту у Вашингтоні, каже, що також можливо, що досвід подолання величезних труднощів може вселити віру у власні сили і цілющу життєву енергію, яка врівноважує ушкодження, завдані раніше. Однак авторам дослідження було важко пояснити відсутність цього явища серед жінок, які пережили Голокост, які жили стільки ж, скільки і решта жіночої популяції. Вчені пропонують, правда, ще одне пояснення більшої тривалості життя чоловіків. Умови концтаборів були такими складними, що вижити у них могли лише надзвичайно міцні і здорові люди, які і за інших умов жили б довше, ніж їхні ровесники. Щоб перевірити, перевірити правильність своїх гіпотез, дослідники мають намір дослідити тривалість життя жертв інших трагедій, зокрема людей, що пережили сталінські концтабори, через які за роки сталінського режиму пройшло у Радянському Союзі 18 мільйонів осіб. Марія Щур, Радіо Свобода.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Цієї осені в Києві стане на один репертуарний театр менше. Дах Владислава Троїцького віднині працює на проєктній основі. Утримувати постійну трупу бракує коштів, каже режисер. Однак і репертуарні театри, які фінансує держава, скаржаться на те, що виділений бюджет суттєво обмежує їхні можливості. Тим часом український театр потребує нових актуальних постановок, спільних проєктів, нових майданчиків, переконані фахівці. Окремі ініціативи, що займаються новою драмою або, скажімо, документальним театром, є. Однак для великих театрів будь-який відхід від традиції – це завеликий ризик втратити глядача. Про це наша кореспондентка Євгенія Олійник.
Репертуарний театр – це розкіш. Так режисер Владислав Троїцький пояснив своє рішення перевести «Дах» у інший формат. Тепер команда театру збиратиметься для певного проєкту та гратиме його 10-15 разів поспіль. Коли вистав набереться декілька, їх пропонуватимуть європейським або російським антрепренерам, розповідає Троїцький.
Таким образом, немножко мобілізують.
Така система дещо мобілізує публіку, не дозволяє їй відкласти перегляд вистави на потім. З іншого боку, спектакль набуває свого цимусу лише на 10-й, то й на 15-й раз. Тому часто такі проєктні вистави не встигають дійти до потрібної кондиції.
Театральний критик Марися Нікітюк розповідає, що за радянських часів театр був потужним інструментом пропаганди. Але відколи перестав ним бути, то опинився у елітарній ніші немасового мистецтва. А отже, і грошей від держави став отримувати менше. Сьогодні, розпочинаючи будь-який незалежний театральний проєкт, кошти шукати треба у власних кишенях або ж сподіватися на меценатів, каже критик.
Звісно, має вдавати кошти держава. Но це настільки складна, незрозуміла система, в якій ви повернетеся в минуле століття і зрозуміти, щоб вас витирають ноги.
Сьогодні «Дах» – це чи не єдина незалежна театральна платформа в Україні, що окрім репертуарних вистав створює інші культурні проекти. Національні театри, які мають у своєму розпорядженні більші ресурси, тим не менше лишаються досить консервативними установами. Художній керівник Київського театру «Сузір'я» Олексій Кужельний у свою чергу вказує на іншу сторону проблеми.
Проблема найбільша сьогоднішнього театру, що він практично не має права на експеримент. Тому що це завжди пов'язано з ризиком відвідуваності театрів глядачами. Глядач хоче бачити перевірене, гарантовано цікаве. А от для того, щоб іти далі, ризикувати, треба мати якийсь фінансовий коридор.
Однак Олексій Кужельний зауважує, що сьогодні значення серйозної драми у театрах зростає. Українська театральна спільнота все ж наголошує, що потрібно шукати нові засоби спілкування з публікою. За останні роки в Україні виникло кілька великих фестивалів, що знайомлять глядача з сучасною драмою. Наприклад, той же тиждень сучасної п'єси у Києві або драма UA у Львові. Однак для цих ініціатив бракує нової платформи, де вони могли б себе реалізувати. Оксана Дудко, одна із організаторів фестивалю драма UA, розповідає, що більшість європейських театрів вже давно вийшли за межі звичного сценічного простору.
Вони відмовляються і не хочуть працювати в сценних коробках. Більшість українських академічних драматичних театрів у всій Україні працюють звичайні класичні стандартні. Вони не відкривають нових майданчиків, які поговорили до глядача новою театральною мовою.
Окрім цього, зазначає Оксана Дудко, українські театри практично не працюють у копродукції ані у середині країни, ані на міжнародному рівні. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Як змінилося театральне життя України, а також для порівняння в Польщі за останні 20 років. Слухайте про це сьогодні о 21.33 в програмі «Європа на зв'язку».
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Ірина Гнатишин, і далі ми говоритимемо про таке. Україна витрачає золото на борги і стабільну гривню.
Україна активно розраховується за кредитами та оплачує російський газ. Настав час, коли Національний банк має перейти до більш гнучкої фінансової політики і розширити валютний коридор для гривні.
Українські аграрії не радіють рекордному врожаю.
Ціни на грані виживання. Собівартість досягає 1500 на один, а ціна буває даже занижена.
Переддень матчу року футболісти збірної України готуються до гри з англійцями.
Нині у турнірній таблиці групи H Україна відстає від англійців на одне очко, але у разі перемоги у вівторок підопічні Михайла Фоменка можуть вийти на перше місце і матимуть гарні шанси поїхати на світовий футбольний форум у Бразилії.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Надія Шерстюк.
Доброго ранку. Україні не потрібно протиставляти питання європейської інтеграції з питаннями будівництва стратегічних відносин з країнами Євразійського співтовариства або Союзу. Про це заявив у неділю президент Віктор Янукович у інтерв'ю телеканалові «Україна». Він нагадав, що вже підписано низку документів, які визначають статус України у відносинах із Митним Союзом і з майбутнім Євразійським Союзом, в яких, за словами президента, Україна є спостерігачем.
Що стосується референдуму, про який весь час іде мова, яким лякають усіх, референдум необхідний буде тоді, в перспективі, коли буде йтися про вступ до того чи іншого співтовариства, за якого нам потрібно буде делегувати частину наших суверенних прав, передбачених Конституцією. І ось тут, звичайно, тільки український народ може ухвалити таке рішення.
Прийняти таке рішення.
Сказав Віктор Янукович. Він звернув увагу на те, що Україна йде шляхом євроінтеграції вже багато років. Глава держави висловив сподівання, що всі закони, необхідні для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, будуть ухвалені. Радник президента Росії Сергій Глазів виступив у неділю з черговими попередженнями про те, що, на думку Москви, чекає на Україну після укладення угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Виступаючи у прямому ефірі російського радіо «Ехо Москви», Глазів, зокрема, знову повторив, що в разі створення зони вільної торгівлі України з ЄС, Росія запроваджуватиме захисні тарифи на імпорт з України, бо, як він вважає, товари з Євросоюзу почнуть, цитата, перетікати на російський ринок. Він також стверджує, що вступ України до Митного Союзу принесе Україні значне зростання валового внутрішнього продукту, а підписання угоди з Євросоюзом – значні збитки. Попередні дані виборів у Росії, які відбулися в неділю, свідчать про перемогу владних сил. За даними екзитполів, на виборах мера Москви правовладний кандидат може здобути перемогу вже у першому турі. Як заявив агентство Reuters, президент фонду «Громадська думка» Олександр Ослон чи не мер Москви Сергій Собянін отримує 52,5%. Його головний опонент – опозиціонер-блогер Олексій Навальний – 29,1%. Водночас він звернув увагу на те, що через низьку явку виборців прогноз може не справдитися. Схожі дані навів і Всеросійський центр дослідження громадської думки. У Собянина – 53%, у Навального – 32%. Тим часом сам Навальний заявив, що за даними екзитполів, які має його команда, він отримав 35,6% голосів, а Собянін – 46% голосів виборців. Відтак має бути другий тур виборів. Олексій Навальний, зокрема, сказав.
Те,
що відбувається, ми розцінюємо як фальсифікацію, що здійснює мерія Москви і штаб Собянина. Ми вимагаємо негайного оприлюднення даних про явку виборців. Сказав Олексій Навальний. Явка на виборах Москви склала близько 30%. Детальніше про це і про найостанніші новини далі у «Ранковій свободі». У Хабаровському краї на Далекому Сході Росії місцеве управління Міністерства з надзвичайних ситуацій попередило в неділю, що рівень води в річці Амур далі зростатиме. МНС попереджає про можливості нових підтоплень і радить людям не панікувати, спакувати речі і документи і бути готовими до відімкнень електроенергії. А місцевим керівникам рекомендує вжити заходів, щоб зменшити ризик надзвичайних ситуацій. Тим часом у сусідній Амурській області число підтоплених населених пунктів вже зменшується, повідомили в обласному управлінні МНС. Вашингтон може знову звернутися до Ради безпеки ООН з ініціативою ухвалити резолюцію щодо Сирії, коли інспектори ООН з хімічної зброї подадуть проаналізовані результати своїх досліджень. Про це заявив у неділю державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі. Виступаючи в Парижі на прес-конференції зі своїм колегою з Катару Халедом Аль-Тайєю, держсекретар сказав, що президент президент Сполучених Штатів Барак Обама ще не ухвалив жодного остаточного рішення з приводу можливого удару по Сирії. Керрі також заявив, що міжнародна підтримка можливої воєнної акції в Сирії зростає. За його словами, протягом наступної доби про цю підтримку заявить ще низка країн. Керрі знову висловив упевненість, що саме режим президента Башара Асада використовував хімічну зброю неподалік Дамаска 21 серпня. У неділю ж американська телемережа CBS повідомила, що Асад в інтерв'ю, яке вийде в ефір у понеділок, знову заперечив причетність до хімічного нападу і заявив, що взагалі немає доказів самого такого нападу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українські золотовалютні резерви скорочуються, повідомляють Нацбанк і Держстат. У владі це вважають звичним коливанням, яке не може нашкодити ані курсу гривні, ані економіці в цілому. Натомість, одна частина експертів очікує, що подальше падіння резервів може знецінити гривню, а інша радить Нацбанку розширити валютний коридор. З фахівцями спілкувався наш колега Євген Солонина.
Золотовалютні резерви Національного банку України в серпні знизилися майже на 5%, повідомляє Держстат з посиланням на НБУ. Нині, за офіційними даними, в резерві залишається 21,6 мільярди доларів. З початку року золотовалютні резерви Нацбанку знизилися ще суттєвіше на 12%, а у 2012 році вони скоротилися на 22%. Однак навіть у цій ситуації, за припущенням частини аналітиків, уряд виділить ще близько 4 мільярдів доларів на підтримку курсу гривні до кінця року. Ні в Кабміні, ані в парламентській більшості такі тенденції не вважають небезпечними. Депутат регіонал Владислав Лук'янов у коментарі Радіо Свобода зауважив, що ці коливання золотовалютного резерву відбуваються в обидва боки.
Ті невеликі коливання резервів, вони суттєво не впливають на курс. Якщо є коливання там на 30-40%, і коли це одноразові коливання, то це дійсно викликає загрозу. А це звичайна ситуація, резерви коливаються, вони трохи збільшуються, трохи зменшуються.
Нацбанк у серпні зробив планові виплати за державними позиками приблизно на 1,7 мільярдів доларів. І це стало одною з причин скорочення резервів, пояснює старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Віталій Кравчук.
На серпень були заплановані виплати по державному боргу на 1,7 мільярда доларів. Ці виплати, вони, в принципі, були в такому очікуванні, як і Нацбанк міг успішно впливати на ситуацію на валютному ринку, так, в принципі, далі зможе. Якщо тенденція буде продовжувати подібними темпами, то, звичайно, це може бути робити складно.
Золотовалютні запаси України зменшилися внаслідок світових тенденцій, пояснює Радіо Свобода виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко.
Починаючи з мая цього року, ринки з розвивающейся економіки.
Починаючи з травня, ринки всіх держав, що розвиваються, втратили понад 81 мільярд доларів зі своїх резервів, і це без урахування Китаю. Відбулося здешевлення євро і золота відносно долара. Оскільки частина резервів НБУ це золото і євро, то вони подешевшали. Крім того, Україна активно розраховується за кредитами та оплачує російський газ. Настав час, коли Національний банк має перейти до більш гнучкої фінансової політики і розширити валютний коридор для гривні.
Нині, за словами Олега Устенка, золотовалютних резервів вистачить для того, щоб покривати витрати на імпорт товарів до України впродовж 3 місяців. На думку фахівців, це мінімальний рівень резервів, після якого зменшувати їх не бажано, навіть для підтримування валютного курсу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Цьогоріч українські аграрії очікують на рекордний врожай. Але радості фермерам це не додало, бо багатими врожаями можуть похвалитися майже всі аграрні держави світу. І сподівання на експорт для українських виробників примарні. Зернотрейдери кажуть, що нині треба готуватися до нижчих цін, ніж торік, коли зібрали набагато менше. Українські фермери не погоджуються з цим. Мовляв, оптові ціни на зерно в Україні занижують штучно саме зернотрейдери, а також влада. Продовжує тему кореспондента Радіо Свобода в Запорізькій області Дмитро Мороз.
Спекотне торішнє літо майже повністю знищило врожаї зернових у Запорізькій області. Подекуди не вдавалося зібрати більше 3 центнерів з гектару. При стандарті – від 19 до 30 центнерів. Нинішні 22-23 неабияк порадували селян. Проте рахувати прибутки ще зарано, кажуть трейдери, бо не лише в Україні зібрали рекордні врожаї. Про це генеральний директор компанії «Ніболон» Олексій Водотурський розповів Радіо Свобода.
В Америці теж чекають рекордний врожай. В Європі це все збиває ціни дуже різко.
Запорізька обласна влада вже готує стратегію, як врятувати фермерів, переконує голова облдержадміністрації Олександр Піклушенко. Як і минулого року, фермери звертатимуться до влади по допомогу. Всі сподівання на активність аграрного фонду, який скуповуватиме у селян їхнє зерно. Втім, на високу ціну від держави їм розраховувати не доводиться. Так, за тонну ячменю держава пропонує 1200-1300 гривень. Пшениця 2-3 класу оцінюється у межах 500 гривень. Сьогодні фермери мріють вийти в нуль, виплатити кредити та розрахувати з пайщиками. Але для цього треба продати ячмінь не менш ніж за 1500 за тонну. Торік на територіях Запорізької області виникали конфлікти між пайщиками та фермерами, тому що орендарі були неспроможні розрахуватися з селянами за паї. Нині розрахунок відбуватиметься зерном, але чи вдасться фермерам розрахуватися за кредити – невідомо. Про це Радіо Свобода розповідає керівник сільськогосподарського підприємства Віктор Грищук.
Це ціни на грані виживання. Собівартість досягає 1500 на один, а ціна буває навіть занижена. Ну, аграрний фонд, так скажіть, будь ласка, хто знає? Там у них таке положення, що за середньо зваженими біржовими цінами. А хто біржами керує?
Втім, поряд із мінусами врожаю 2013 є й позитив. У нинішньому році українські фермери вперше почали звертати увагу на зміну клімату, що особливо відчутно на півдні країни. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів директор департаменту агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації Андрій Ревуцький.
Аномальний минулий рік мобілізував наші сільхозпідприємства, більше стали уділяти увагу влагозберігаючим технологіям, більш научний підхід.
На наступний рік, говорить Андрій Ревуцький, на державному рівні планують змінити схему посіву полів. Сьогодні цей процес відбувається хаотично. В результаті маємо перекіс у бік олійних культур, які шкідливі для чорноземів, бо висмоктують всю вологу із землі. Планується ввести чергування посівів, щоб цього уникнути. Як саме це має бути і хто запроваджуватиме цю систему, чиновник не уточнив. Дмитро Мороз для Радіо Свобода із Запоріжжя.
Усім, хто щойно до нас долучився, нагадуємо, це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин і далі про міжнародні події. В Росії підбивають підсумки виборів до законодавчих зборів кількох регіонів країни. Найгостріша боротьба розгортається за крісла мерів Москви та Єкатеринбурга, де опозиційні кандидати Олексій Навальний і Євген Ройзман склали серйозну конкуренцію провладним висуванцям. Про найсвіжіші результати голосування ми зараз розпитаємо нашу кореспондентку в Росії Олену Матусову. Доброго ранку, Олено.
Доброго ранку, Ірино. Треба сказати, що на даний момент відомі наступні результати. 51,15% набирає зараз виконуючи обов'язки мера Москви. Головний конкурент, кандидат від партії РПР «Парнас» Олексій Навальний набирає 27,37%. Далі йдуть комуніст Іван Мельников, лідер «Яблука» Сергій Мітрохін, представник ЛДПР Михайло Дігтярьов і замикає список кандидатів Микола Левичев. Таким чином, зараз ще не можна сказати, чи буде другий тур, чи не буде. Хоча штаб Олексія Навального наполягає на тому, що, за їх даними, повинен бути другий тур, тому що Собянін не набирає 50% голосів.
Олено, напередодні так, так. На Болотній площі відбулася акція «Провладна», концерт, і опозиціонери були не згодні з такими діями. На які дії опозиціонери налаштовані, якщо вони зараз вже заявляють, що результати голосування не такі, як вони очікували?
Ну, по-перше, за все хочу сказати, що сьогодні повинна бути акція прихильників Олексія Навального, і вона відбудеться на Болотній площі, де буде, тобто там, де вчора була акція в підтримку Сергія Собяніна, але, як я розумію, і Олексій Навальний, і його прихильники, вони готові боротися за другий тур.
ще один цікавий момент на виборах. Що відбувається в Єкатеринбурзі? Скільки виборча комісія нарахувала голосів борцеві з наркотиками Євгену Ройзману, відомому переможцю виборів за результатами екзит-полу?
За останніми даними, Євген Ройзман набере 32,41% голосів, а і він відірвався від свого конкурента Якова Сіліна на 2,5%. Ще хотіла сказати, Ірина, що дуже цікава ситуація зараз в Петрозаводську. Там на виборах мера впевнену перемогу здобула Галина Ширшина. Вона виграла в конкурентній боротьбі з представником Єдиної Росії. І як повідомляють деякі сайти, що зараз влада розмірковує, що й робити з цими результатами. Також впевнену перемогу одержав у Підмосков'ї виконуючи обов'язки губернатора Андрій Воробйов. І цікаві дані з Ярославської області, там партія РПР «Парнас» на чолі з Борисом Німцовим, за попередніми даними, може потрапити до обласної думи.
Дякуємо, Олено. Це була наша кореспондентка в Росії Олена Матусова. Отже, у Москві відбулися вибори мера, а столиця України практично позбавлена такої можливості на понад 7 років. Є рішення Конституційного суду України про те, що чергові вибори місцевих рад столиці Тернополя, також мера Києва, мають відбутися в жовтні 2015 року. Обґрунтування – уніфікація термінів всіх чергових виборів і одночасне їх проведення. Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов з цього приводу зазначив, ситуація по місту Києву вийшла з юридичного поля. І в нас стоїть питання, що вибори до Київради повинні проводити планові, а планові вибори в Конституції записані саме на жовтень 2015 року. Кінець цитати. А як ви, шановні слухачі, оцінюєте ситуацію по місту Києву і те, що востаннє кияни обирали мера 2008 року? Якщо бажаєте, зможете висловитися стосовно цього прямо зараз в нашій програмі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
А напередодні ми запитали перехожих на вулицях столиці, чи турбує їх ситуація з виборами міського голови. Ось що кажуть громадяни.
Я вважаю, повинні дочекатися ж колись. Чесно кажучи, навіть не можу сказати, від чого це залежить. Можливо, від якихось конкретних заходів нашої влади. Зараз Верховна Рада займалася більш все ж таки поглиблено євроінтеграційними проектами. Хочеться сподіватися, що наступним питанням нагальним буде саме розгляд питання про мера Києва.
А хіба нам взагалі потрібен мер? Хіба треба ще одна людина, яка буде ще щось красти? Якщо б він був нормальний, то звичайно так, але якщо такий, як усі, то ні. Коли така пропаганда йде, коли купляють тебе гречку, то це не може бути нормальні вибори.
Поки регіони у власті, не дочекаємося. І поки регіони, то і буде Попов. Всякими метами будуть продляти його повномочення. А регіонам це вигідно.
Потрібні зміни, тому що настільки вже застій, нічого не рухається, одновладдя. Мера, як київляни, не вибирають, його призначають. Ганьба просто підніматися, стрейкувати, добиватися.
Цьому свій час. Коли будуть вибори мера в Києві, тоді будуть ці канікули, вони створили собі там ще щось. Ну так, уходять від питання. Така, значить, у нас Верховна Рада, раз вона не призначає.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Збірна України з футболу встановила свій рекорд, забивши 9 м'ячів. Баскетбольна команда України після 3 поспіль перемог поступилася, а Артем Мілевський знайшов собі клуб в Туреччині. Про ці та інші спортивні події детальніше Євген Пастухов.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Завтра на Олімпійському стадіоні у Києві зустрінуться збірні України та Англії. Цю гру можна назвати одним з вирішальних матчів відбору до чемпіонату світу 2014 року. Нині у турнірній таблиці групи H Україна відстає від англійців на одне очко, але у разі перемоги у вівторок підопічні Михайла Фоменка можуть вийти на перше місце і матимуть гарні шанси поїхати на світовий футбольний форум у Бразилію. У збірної Англії до Києва не приїдуть нападники Вейн Руні та Даніель Старіч. В Україні під питанням участь у поєдинку півзахисника Руслана Ротаня. А у п'ятницю українська футбольна дружина розгромила у Львові команду Сан-Марино 9-0. Українці продемонстрували потужну гру в нападі, фактично не помітивши суперника на своєму шляху. Марко Девіш, Євген Селезньов, Адмар, Євген Хашаріді, Євген Коноплянка, Роман Безус, Артем Федецький та Ярослав Ракицький забивали голи на різні смаки. Захисник Євген Хашаріді оформив дубль. Оборона суперника просто не здатна була щось вдіяти, аж надто відчутною була різниця у класі команд. Перемога українців була досить прогнозована, однак рекордний рахунок, атмосфера на Львів-арені та сама гра обов'язково мають додати команді Михайла Фоменка переможного настрою перед грою з англійцями. Наставник збірної України подякував вболівальникам, які за його словами погнали гравців уперед і підтримали командний дух. Але при цьому тренер наголосив, що про цю гру потрібно якомога швидше забути і думати про Англію. У іншому матчі групи H відбірного турніру першості світу Польща та Чорногорія розписали бойову нічию 1-1. На гол Даяна Дам'яновича поляки відповіли влучним пострілом Роберта Левандовські. Сенсаційним результатом ігрового дня стала нічия збірних Естонії та Нідерландів у групі D 2-2, а Грузія отримала свої ворота сухими проти Франції в групі I 0-0. І ще про футбол. Тепер уже екс-форвард київського «Динамо» Артем Єлевський став гравцем турецького «Газіантепспору». З цим клубом український нападник уклав угоду на 3 роки. В Туреччині на Єлевського чекав теплий прийом місцевих фанів. Артем у свою чергу запевнив усіх, що докладатиме максимум зусиль для перемог своєї нової команди. Головний тренер харківського «Металіста» Марон Маркевич повідомив, що Єлевського кликало до Харкова, однак той переходити у «Металіст» не забажав. Артем Єлевський провів у «Динамо» 11 років, у складі збірної України виступав на німецькому чемпіонаті світу 2006 року та домашньому «Євро» 2012. У футболці київського «Динамо» Єлевський неодноразово ставав чемпіоном України, володарем Кубку і Суперкубка, дійшов з киянами до півфіналу Кубку УЄФА і певний час носив капітанську пов'язку. Зіркові часи Єлевського припадають на період першого приходу в «Динамо» і російського тренера Юрія Сьоміна. Президент клубу Ігор Суркіс в інтерв'ю телеканалу 1+1 стверджував, що протягом 3.5 місяців Мілевського в київській команді не бачили. На думку Суркіса, Мілевський має взятися за голову, прокинутися і сказати: «Усе, з ламурним життям покінчено, і тепер професія». Хоча талант безсумнівно у нього є, визнав президент «Динамо». Він побажав Мілевському повернутися до збірної України. Ще один український футбольний клуб може припинити своє існування. Власник столичного «Арсеналу» Олександр Онищенко більше не виділятиме кошти на потреби команди. Про це телеканалу «Футбол» повідомив спортивний директор клубу Владислав Ващук. Таким чином «Арсенал» може спіткати доля Криворізького «Кривбасу», який також через фінансові проблеми був змушений припинити свої виступи у прем'єр-лізі. І до інших спортивних новин. Українська баскетбольна збірна програла команді Франції 71-77 на чемпіонаті Європи з баскетболу. Це була перша поразка підопічних Майка Фротелла на цьому турнірі у Словенії. Перед тим українські баскетболісти здобули 3 перемоги над бельгійцями, ізраїльтянами та німцями. Таким чином, після 4 турів українці ділять перше місце в групі А з французами. Наступний матч баскетболісти проведуть з англійцями. Чоловіча збірна Росії, програвши фінам 83-86, зазнала 4-й поспіль поразки. Торік на Олімпіаді в Лондоні російські баскетболісти змогли здобути бронзові нагороди. Цього разу вони позбулися будь-яких шансів на вихід до 2-го групового етапу турніру. Токіо здобув право на проведення літніх Олімпійських ігор 2020 року. Такими є результати голосування виконкому Міжнародного олімпійського комітету. Вибори відбулися у столиці Аргентини Буенос-Айресі на черговій сесії МОК. Конкурентами японської столиці були Мадрид і Стамбул. У Токіо вже проводили літні Олімпійські ігри у 1964 році. Наступна літня Олімпіада відбудеться 2016 року в бразильському місті Ріо-де-Жанейро. Пілот команди Red Bull Себастьян Феттель виграв гран-прі Італії в Монці, останній європейський етап у нинішньому сезоні перегонів Формула-1. Другим фінішував найближчий переслідувач Феттеля у загальному заліку Фернандо Алонсо з Феррарі, а третій прийшов до фінішу напарник переможця Марк Вебер. У загальному заліку на першому місці, як і раніше, Феттель, на другій позиції Алонсо, третій Льюіс Хемілтон із Мерседес. Феттель випереджає Алонсо на понад 50 очок. Наступний етап сезону гран-прі Сінгапуру відбудеться за 2 тижні. Євген Пастухов, Радіо Свобода, Київ.
Що вплинуло на європейське прозріння Януковича? Кого в Партії регіонів може розколоти російське питання? Хто відбирає в сімейства Балох вплив на Закарпатті? Про все це в огляді українських тижневіків від Ірини Білої.
Віктор Янукович змінює риторику. Ще вчора він проросійський президент. Сьогодні ж, всупереч голосу Москви, змінює політичний вектор і стає мотором євроінтеграції України. Як стверджує тижневий кореспондент, прозріння українського лідера сталося не раптом і проявилося не за один день. Зокрема, експерт тижневика пояснює революцію у голові лідера держави 3 причинами. По-перше, Круто змінилася геополітична кон'юнктура. По-друге, змінилися настрої електорату. І по-третє, не в кращу сторону змінився стратегічний партнер – Москва, яка по відношенню до своїх союзників веде себе все більш невічливо. Президентський тест на прихильність до Євросоюзу або Митного Союзу стане перевіркою на вошивість низки впливових персон у Партії регіонів, переконує тижневе коментарі. Зокрема, російське питання може розколоти політичний думвірат Ахметов-Колєсніков. Докладніше про це йдеться в статті «Як президент євроінтегрує Донбас». Після відмови співпрацювати з Партією регіонів, влада крок за кроком відбирає сімейства Болох залишки впливу в їх рідному Закарпатті. І, як попереджають коментарі, закарпатське протистояння між єдиним центром і Партією регіонів може перерости у відкриту гучну фазу. Заголовок публікації «Регіонали беруть русинів під свій контроль». В Україні зник державний бюджет як інструмент державної політики, стверджує в дзеркалі тижня колишній міністр фінансів Віктор Пензеник. Він вважає, що в Україні відбувається роздача грошей з державної каси, причому ще й з подвійною бухгалтерією. Бо одному дадуть гроші, другому – вексель замість грошей, а третьому – взагалі нічого. В умовах поглиблення бюджетної кризи та посилення фіскального тиску на неолігархічний бізнес вони уникають сплати податків в Україні. Частка основних олігархічних галузей – металургії та хімії – у податку на прибуток майже в п'ятеро менше, ніж їхній внесок у валовий дохід економіки. Про це стверджує «Український тиждень» у матеріалі «Тягар для економіки». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз у ранковій свободі час новин. Надія, тобі слово.
Дякую. Україні не потрібно протиставляти питання європейської інтеграції з питаннями будівництва стратегічних відносин з країнами Євразійського співтовариства або Союзу. Про це заявив у неділю президент Віктор Янукович в інтерв'ю телеканалові «Україна». Він нагадав, що вже підписано низку документів, які визначають статус України у відносинах із Митним Союзом і з майбутнім Євразійським Союзом, в яких, за словами президента, Україна є спостерігачем.
Що стосується референдуму, про який весь час іде мова, яким лякають усіх, референдум необхідний буде тоді, в перспективі, коли буде йтися про вступ до того чи іншого співтовариства, за якого нам потрібно буде делегувати частину наших суверенних прав, передбачених Конституцією. І ось тут, звичайно, тільки український народ може ухвалити таке рішення.
Наголосив Віктор Янукович. Він звернув увагу на те, що Україна йде шляхом євроінтеграції вже багато років. Голова держави висловив сподівання, що всі закони, необхідні для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, будуть ухвалені. Радник президента Росії Сергій Глазів, котрий виступив у неділю з попередженнями про те, що, на думку Москви, чекає на Україну після укладення угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Виступаючи у прямому ефірі російського радіо «Ехо Москви», Глазів, зокрема, знову повторив, що в разі створення зони вільної торгівлі України з Євросоюзом, Росія запроваджуватиме захисні тарифи на імпорти з України, бо, як він вважає, товари з Євросоюзу почнуть, цитата, перетікати на російський ринок. Глазів також стверджує, що вступ України до Митного Союзу принесе Україні значне зростання валового внутрішнього продукту, а підписання угоди з Євросоюзом – значні збитки. Крім того, Глазів заявив, що на Україну чекає дефолт, якщо вона не збалансує свою фінансову систему, а це, за його словами, буде можливо в разі її вступу до Митного Союзу.
Якщо
Україна зараз не збалансує свою фінансову систему, то дефолт України незабаром. Він може трапитися через 2-3 місяці, можливо, через півроку. Це залежить від торгового балансу, від умов торгівлі, заявив Сергій Глазів. У Москві триває підрахунок голосів на виборах мера Москви, що відбулися у неділю. Лідирує чинний міський голова Сергій Соб'янін, котрий набрав за останніми попередніми офіційними даними більше ніж 55% голосів виборців. Його головний суперник, опозиціонер Олексій Навальний, здобув підтримку близько 24%. За даними штабу Навального, другий тур обов'язково буде, оскільки згідно з опитуванням, яке провела команда Навального, Соб'яніна підтримують 46% виборців, а Навального 35,6% виборців. У Хабаровському краї на далекому сході Росії місцеве управління Міністерства з надзвичайних ситуацій попередило у неділю, що рівень води в річці Амур далі зростатиме. МНС попереджає про можливості нових підтоплень і радить людям не панікувати, спакувати речі і документи і бути готовими до відімкнень електроенергії. А місцевим керівникам рекомендує вжити заходів, щоб зменшити ризик надзвичайних ситуацій. Тим часом у сусідній Амурській області число підтоплених населених пунктів вже зменшується, повідомили в обласному управлінні МНС. Вашингтон може знову звернутися до Ради безпеки ООН з ініціативою ухвалити резолюцію щодо Сирії, коли інспектори ООН з хімічної зброї подадуть проаналізовані результати своїх досліджень. Про це заявив в неділю державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі. Держсекретар сказав, що президент Сполучених Штатів Барак Обама ще не ухвалив жодного остаточного рішення з приводу можливого удару по Сирії.
Таким інформаційний ранок понеділка, 9 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Надія Шерстюк та звукорежисер Вадим Журба. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.